U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sa blagoslovom visoko preosveštenoga i Oca našega arhijepiskopa i mitropolita Amfilohija, hoću oci, braći i sestre da vas sve najsrdačnije pozdravim na današnji sabor svetih arhistratiga Božih Mihaila i svih nebeskih sila bestelesni. Najpre bi u ime vas svih u ovom sabranju neba i zemlje, sabranju upravo anđela i ljudi, svetih i svekolike tvorevine, pozdravio visoko preosveštenog našeg mitropolita i čestitao u ime vas krsnu slavu svetog arhistratiga Božjeg Mihaila, da ga Gospod ukrepi i zaštiti, osobito onoga koji je po prizvanju i svediteljstvu svom, a svaki arhijerej po mestu i službi koji zauzima jeste u stvari jedan anđeo na zemlji, a opet svaka crkva, svaki hram, osobito onaj koji je posvećen arhistratigu Mihailu, jeste anđeo koji blagovesti veliku tajnu u kojoj žele zaviriti anđeli. Zato sveti Jovan Zlatous kaže: Gospode, ti si sačinio crkvu tvoju od anđela i od ljudi, i ovu misao pesnik crkveni u kanonu svetom angelu čuvaru ponavlja parafrazirajući, pesnički izražavajući, imajući otkrovenje posredstvom anđela, a opet tumačeći, izražavajući najdublju tajnu postojanja nevidljivih sila nebeskih koje su stvorene pre stvaranja sveta i čoveka. O tome nam govori sveto predanje, osobito i sveto pismo. I na početku, prilikom stvaranja, kaže se: u početku stvori Bog nebo i zemlju, i osobito na kraju kanona svetih spisa evanđelskih u otkrovenju, osobito sveti Jovan Bogoslov govori o anđelima i anđelskoj službi. A mi u svetoj službi, gde saslužuju sveti anđeli oko prestola Božijega, jer su oni stvoreni sa svim potencijalom besmrtnosti i služenja toj tajni, ipak, kao što rekoh, dive se toj tajni da je Bog postao čovek, a ne anđeo, i da toj tajni oni služe, osobito u svetoj službi, da i mi kažemo da mi izobražavamo heruvime i tri svetu pesmu pevamo, koju su oni pevali kako je dobio otkrovenju prorok Isaija: svijat, 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 Gospod Savaot. I pre čovekovog pada dogodio se, nažalost, pad među anđelskim silama. Taj pad dogodio se iz gordosti, iz sujete. I arhistratik Božji Mihail staje ispred anđela koji nisu to učinili, koji je kao Bog, stajući i svedočeći upravo ovu tajnu, da, kao što je sam Hristos rekao: videh Satanu kako pade sa neba, upravo on je taj koji seje zlo seme po evanđelskoj reči. A zavisi od čoveka da li će primiti to posijano seme. I kako kaže evanđelje, da treba da ostane zajedno i ono što su dobri anđeli posejali, ono što je primljeno u hramu Božijem, u crkvi Božijoj, i ono što je posejao istovremeno đavo, da ostane do onoga posljednjeg strašnog suda, kada će Gospod dozvoliti anđelima, kao što im je dozvoljavao, specijalnu misiju u istoriji spasenja jevrejskog naroda i drugih naroda, da blagoveste posebno, kao što je to činio i Atistratik Mihail i sveti Atistratik Boži Gavril. Čudesno je i predivno da su naši preci prvo sedište posvetili upravo svetom Arhistrativu Božjem Mihailu. Sedište episkopsko danas na Prevlaci. Tamo gde se prinosila žrtva i gde isto je postojala borba kao i na drugim mestima. Treba napomenuti također da je i Lontodoklija, udaljena Dioklija kod Spuža, tamo gde Martinića gradne, isto ta crkva posvećena Arhistrativu Božjem Mihailu. To svedoči da su naši praoci i oci, učitelji crkve, primili to predanje iz Vizantije, iz Jerusalima. Predanje osobitog poštovanja svetoga Arhistratiga Božjeg Mihaila. I nije čudno što su njemu posvetili episkopsku stolicu, ali lepo je i predivno što se poklapa i slava našega prestojatelja pomesne crkve. Jer to čudesno govori s jedne strane o jednoj borbi na koju smo svi pozvani i prizvani, u čemu nam pomažu anđeli osobito, ali isto tako demon napada sa zlim silama sve one koji su nosioci istine i svetlosti. I da se ne zbunje naše srce i da se ne kolebamo, jer mnogo je čudesa koje učinio Arhistratik Božji Mihail. Sjetimo se i onoga čuda koje je povodom kojeg je ustanovljen poseban spomen u septembru, a isto tako u žitijama vidimo kako Arhistratik Božji pomaže osobito avijatičarima, onima koji su se uverili da sile Božije pomažu onima koji lete, oni koji na takav način služe narodu. Samo da se setimo jednoga od tih čuda u Grčkoj koje je svojevremeno ispričao nama pre jedno 20 godina vladika Atanasije Jevtić u Beogradu, baš u hramu Arhistratiga Mihaila, u sabornom hramu. I danas je veliko čudo svetoga Arhistratiga Božjeg Mihaila. Samo nam treba vere i poverenja da prihvatimo svu realnost naše postojanja i borbe koje će biti do kraja sveta i veka. Neka bi Gospod ukrepio našega mitropolita i oca Amfilohija, neka bi ukrepio sveštenstvo i verni narod bogospasajme ove mitropolije. Danas sveti Arhistratik Božji Mihail pomogne u spasenju, da proslavljajući njegov dan ne zaustavimo se samo na proslavljanju kroz trpeze i gozbe, kao što to često puta hrišćani čine, folklorno, obredno da slave, čak ne dolazeći, ne bivajući u crkvi, ne postajući, ne pripremajući se i sjedinjujući se sa samim Gospodom, a to je upravo pravo slavljenje i učešće u slavi Božijoj, i da uvijek se trudimo da našega anđela čuvara ne ožalostimo svojim grehom, nekim svojim smradom grehovnim, jer on uvijek plače, jer svaki čovjek ima svoga anđela čuvara, kao što rekao, svaka crkva, svaki narod, pa i ova eparhija ima svoga anđela čuvara koji je čuva. Gospode, sačuvaj nas i spasi nas da izdržimo do kraja i da sa svima svetima, anđelima, arhanđelima slavimo Tvoje trisveto ime u vekove vekova. Amin.